Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex, det litt som å være tømrer uten en spikepistol. Altså, hammer funker det, det tar lengre tid og mer slitsomt. Med TrippelTex kan du stole på at du har riktig verktøy til regnskapsjobben. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Du hører Skuddet på Toftøy fra Svarttrost. Dette den første av 6 episoder, og jeg heter Sindre Liganger. Den serien du skal få høre nå, lagde jeg egentlig for Aftenposten tilbake i 2016. Og jeg synes det skikkelig gøy å kunne dele med deg her, for jeg har alltid vært litt ekstra glad i Toftøy. Det var liksom mye som klaffet i den serien. Folk jeg ellers aldri ville snakke med, stilte opp og fortalte. Jeg fikk ut etterforskningsdokumenter og avhørsopptak, og det ganske sjeldent. Og til sammen så ble det en skikkelig røverhistorie med et mysterium som jeg fortsatt ikke vet hva jeg skal tro om. Så, for å gi en liten innledning, så skal vi ut på havet. Ombord på lastebåten Toftøy, der en mann blir skutt i beinet med en avsagd hagle. Spørsmålet hvem avfyrte skuddet? Det 4 personer ombord, de har med seg drugs og dynamitt, og i løpet av serien skal vi få høre hver av dem sin versjon av hva som skjedde. Og så det opp til deg som hører på, å avgjøre hvem du tror på. Lykke til, og god seilas! Den 2. juli 2013. Fra en bukt på Tjøme båten Toftøy på veien over Oslofjorden. Ombord 4 personer og en hund. Under dekk ligger narkotika, dynamitt og en avsagd hagle. Det skal bli Toftøys siste tur.
Da bom! Skutt kameraten min, jævel!
Der ligger han helt grå i trynet og...
Ingenting gjennom foten hans, det bare benene han står ut av alle kantene og...
Det eneste han kviskrer det...
Au! Det var det siste jeg husker. Jeg seilet frem og tilbake fordi det var dårlig å kjøre i mitt blod.
Jeg må jo få lov å si at dette en veldig, veldig spesiell sak. Det kan minne meg litt om den der spillefilmen Slipp Jimmy fri, for å være helt ærlig.
Fra alle hendelser finnes det 2 historier. Det som skjedde, og det folk forteller at skjedde. Når det mistanke om noe kriminelt, blir oppgaven til politiet å finne ut hva som stemmer og hva som ikke stemmer. Hvis det ikke finnes bevis, må de basere seg på det vittnene forteller. Hendelsen der en mann blir skutt ombord på lastebåten Toftøy en sånn sak. I løpet av denne serien skal vi få høre de 4 involverte sine forklaringer om hva som skjedde ombord på Toftøy. For det meste stemmer de overens med hverandre, men på noen viktige punkter skiller de seg. Det har ikke vært mulig for politiet å løse saken, og den fortsatt uoppklart. Det viktig å huske på når vi hører de involverte fortelle historiene sine. En eller flere av dem kan enten huske feil eller lyve.
Toftøy kjøpte jeg i 2007. En gammel brønnbåt med styrhus bak og et stort dekk. Og den hadde gått og fraktet levende fisk på 60-70-tallet på Vestlandet. Det var en klassisk treskøyte med aluminiums overbygg.
Knut André Hagen eide Toftøy fram til 2013. Båten var på 69 fot, altså rundt 21 meter lang, og malt i hvitt og svart. Den var over 60 år gammel og i dårlig stand. Dekket var morkent, maskinen fuska og den tok inn vann. Uten lensepumper ville den synke. Likevel hadde Knut André bodd i båten.
Forskjellige steder i Oslofjorden, og havnet på slutt på Mågerø utenfor syd av Tønsberg på Kjøme.
Hvordan sånt inni, og hvordan levde du der liksom?
Jeg hadde lugar, byss, toalett, bad.
Bakerst på dekket lå det hvitmarte styrhuset, som senere skal romme åstedet.
Ja, det var jo en firkantet kloss på akterdekket. Der hadde jeg oppholdsrom med TV og sofa eller, ja, og sånn, opp i styrhuset. Så jeg satt mye opp i styrhuset da, på kvelden. Det er en brisk der, og en stol og en pult, en benk. Så der er en skyvedør mellom styrhuset og det oppholdsrommet. I 2012 traff jeg en dame, og vi fikk barn i 2013. Så da var det på tide å flytte på land. Så da la jeg ut båten for salg.
Knut André ville ha 25 000 kroner for båten.
Jeg satte inn en annonse på Finn om Toftøy til salgs. Og så var det flere interesserte egentlig, men de hadde problem med å skaffe kaiplass. Og det er alltid problem med til så stor båt. Så dukket opp denne fyren i Oslo som sa at det var ikke noe problem. Han hadde masse bekjennskaper i Oslo og alt sånt. Så etter litt tid så bestemte jeg meg for at jeg skulle gå for han da.
Knut André ville gjerne at båten skulle bli tatt vare på, og fyren fra Oslo hadde store planer. Toftøy skulle pusses opp og bli en flytende restaurant og galleri. Planen var å ligge ved Aker Brygge.
At man hadde drømt lenge om å bo i båt. Han hadde vært mye i båt siden han var liten. Og så kom det en mail at jo, nå hadde han fått seg kaiplass. Og da tenkte jeg at ja, det var jo flott. Jeg er jo en del i Oslo, så da kan jeg jo se båten igjen, om ikke annet, og se framdriften på hva han får til. Han virket som en veldig driftig fyr.
Fortell om hva prisen skulle være, hva dere ble enige om.
Til slutt så endte det med at jeg fikk 4000 kroner, og så skulle jeg få en sykkel. Og det trengte jeg også. Så da lot jeg en gå for det, på 4000 og den sykkelen.
De avtalte at den 2. juli 2013 skulle mannen komme nedover til Mågerø og overta Toftøy.
Så du må ha med mannskap, for det er ikke noen mannskap her. Nei, han skulle skaffe seg mannskap da. Så jeg lurte om jeg kunne hente de i Tønsberg da, på toget. Og så er det høres jo fornuftig ut. Så da reiste jeg inn på toget og hentet de.
2. juli 2013. Morgentoget ankommer Tønsberg, enten rundt klokka 8 eller klokka 9. Det er klart og fint sommervær, rundt 14 grader, men værmeldingen sier at ut på ettermiddagen blir det vind.
Altså jeg fikk telefon da, at de var på toget. Altså jeg satte meg i bilen og dro inn til sentralstasjonen i Tønsberg og togstasjonen og hentet de. Og da hadde jo ikke jeg helt skjønt at det var tre karer, men altså, så dukket det opp en dame også. Det hadde ikke jeg fått med meg. Og så i tillegg så var det en hund. Så det ble jo veldig trangt i bilen etter hvert da, med sykkel og fem personer og bagasje som de hadde med seg. Det var ikke så mye bagasje, det var tre små bagger egentlig, tror jeg.
Hvordan ser de folka her ut?
Nei, jeg ser jo fort at dette her var jo ikke helt toppskiktet, jeg måtte si. Altså, hvordan skal jeg si det? Altså, de så litt sliten ut, om jeg kan bruke det ordet. Så jeg måtte jo begynne å intervjue det litt da, om det var noen kvalifikasjoner til å håndtere båten med her. Han ene hadde vært på fiskebåt tidligere, og da begynte jeg, han hadde styrmannspapir, visst nok. Og sånn, så da tenkte jeg, da går det jo fint. Jeg er jo vant til mye for det rare folk, jeg har jo seilt ute i mange år, så Jeg tenkte det er vel seilebomser. Det er mye forskjellige folk som seiler. Så jeg tenkte egentlig mer over det. Det lukta ikke alkohol eller noen ting, så da tenkte jeg da er det jo greit.
Før de drar til Toftøy, kjører de innom butikken og kjøper forsyninger.
Hun dama, hun tror jeg kjøpte to sider eller noe sånt. Og de karene kjøpte seg vel et par pils, det var ikke noe mer enn det. Jeg tror det var min forslag, at det, så kan dere ta et par pils i kveld, når dere får lagt til der oppe. Ja, det synes de var en god idé da. Da kjører vi ned til Mågerø, og lastet ombord bagger, og gikk gjennom båten.
Mågerø Marina ligger i en rolig bukt på Tjøme, langs den gamle skipsleden vestover. Sommeren 2013 er bukta full av fritidsbåter. Men, fortøyd til den ytterste brygga, i le bak en seilbåt, ligger en svart og hvit lastebåt.
Så her lå den lekteren. Den var jo like lang som disse bryggene. Og så her plutselig lå Toftøy.
Arnulf Losja eier marinaen på Mågerø. Han ser Knut André og de fire andre laste bagasje ombord i båten.
Men når det kommer fire personer med noen små bagger, så mistenker man jo ikke at de har avsagd i riflet med seg. Først så ser jeg disse som kommer ombord med denne store hunden. Jeg var litt overrasket over denne hunden. Men det var en valp, og var i godt humør. Og det var en dame som var, hun forsvant også inn i båten. Men denne hunden var løpet inn på dekket der, det var vel en, om det var Rottweiler eller hva det er, vet jeg ikke. Så var det en mann med en Egon, nei ikke Egon, men en andre i den banden som hadde sånn liten hatt.
Olsenbanden,
ja. Han med rutete dress og en liten hatt, ikke sant? Det var noe sånt så det ut. Nei, han virket som om han var sjefen for gruppen, da. Og så sa han til oss som sto på kaja at han hadde alltid ønsket seg å seile inn Oslofjorden på egen tonnasje. Så dette var jo hans drøm som gikk i oppfyllelse, tydeligvis.
De kom jo bare ned, og jeg trodde de kanskje skulle være over en natt nær nede på Mågerø, så ligge i båten og gå gjennom båten og sånn som jeg ville gjort. Men det gjorde de jo ikke, de ville jo kaste loss og gå med en gang.
Knut André tar med seg mannen med hatten under dekk for å signere salgskontrakten. Mannen skriver under som Sindre.
Han ene hadde papir. Han hadde styrmannspapir, mener jeg. Han hadde, for det var det jeg sa, at de må jo ha minimum kystskipperen for å kjøre denne her. Og det hadde han.
Han hadde det fysisk, liksom?
Nei, det så jeg ikke, rett og slett. Det hadde jeg egentlig behov for det, eller. Jeg hadde jo solgt båten, ja, så det, så det var ikke mitt ansvar hva de gjorde for noe etter at vi skrev kontrakt. Dette er myndige folk, og uansett hva du kjøper, og så er det ditt ansvar at du har kunnskap. Altså. Selger jeg en bil heller, og at han kjører for fort, det er ikke mitt ansvar. Så de klarte jo å komme seg gårde, og da håpte jeg at det skulle gå bra opp til Oslo. Det er liksom ikke så mye hokus pokus å komme seg opp til Oslo. Det er bare strak av veien.
Nei, altså når det begynte å nærme seg avgang, så gikk vi i taubåten og kjørte rundt.
Marinaeieren Arnulf Losja skal hjelpe gjengen med å manøvrere Toftøy det første stykket bort fra kaja.
Han lå på utsiden og bandt et tau i rekka på han. Som jo viste seg å være vellykket, for da fikk jeg dratt den ut. Så han ikke kjørte med en seilbåt som lå rett foran.
Planen er at Arnulf skal følge etter et lite stykke i taubåten sin, mens selgeren Knut André blir med ombord i Toftøy for å vise dem maskinen.
Ja, så går vi våre oppover, og så ser jeg at det går fint. Jeg er oppe og prater med han og styrer, og så er vi enige om at han har kontroll på kurser, og kartene ligger der, og vi har sett på kart og hvor han skal gå og sånn, så så da spør jeg om han kan sakke ned litt. Så da sakker de ned litt grann. Så tar vi shake hands, og så går jeg fra bordet, hopper over på lettbåten som kommer opp på siden. Så går bare Toftøy av gårde.
Fra taubåten ser Knut André og Arnulf Toftøy sette kurs rett mot en stake som advarer om grunt vann. Like før svinger båten hardt, men treffer skjæret.
Det var jo bare akkurat som en stor båt som bare glir over, som en sånn orm da, kan man si. Bare gikk over, og så fortsatte han på denne siden. De gikk fornøyd. Helt utrolig. Vi hadde jo sett for oss at det ville være slutten på den båten, men det var det ikke. Og så kjørte jeg gårde, og da... Alt vi har hørt siden er jo bare våre egne fantasier, hva som har skjedd.
Hør mer etter pausen. Før du hører videre, så vil jeg tipse deg om en annen podcast som vi lager her i Svartsjost. Den heter Uvirkelig og består av spennende historier som i motsetning til Svartsjostdukk ikke handler om ekte hendelser. Podcasten er laget for deg som liker krimhistorier med uventet tvister, og hver episode varer bare rundt et kvarter, så det skal være lett å gi den en sjanse. Så søk opp Uvirkelig der du hører podcast og hør alle episodene helt gratis. Klokka 18 minutter over tre, den 2. juli 2013, i det Toftøy forsvinner ut av sundet ved Kjømme. Været fint, sjøen rolig, men det ventet at det begynner å blåse etter hvert. Det en fin dag å være på sjøen i Vestfold.
Ja, denne historien starter 2. juli 2013. Det var på ettermiddagen mellom klokka 17:30 og 18:00. Og vi da egentlig på en vanlig rutineoppdrag som redningsselskapet har om sommeren.
Per Børre Kiserud jobber som frivillig ombord på redningsskøyta RS Sjømann. Denne dagen det et mannskap på tre.
Vi driver på dette tidspunktet og sleper på en relativt liten trebåt. Så får vi en melding fra Kjømme Radio om at jeg har hørt at vi må være litt på vakt, fordi at jeg har hørt et skudd i Kjømme-skjærgården. Det første jeg tenkte var at dette noen som går enten på ulovlig andejakt, eller driver med noe lærduskyting eller et eller annet sånt. Men i og med at det bare var ett skudd, så var det et eller annet som sa oss der ganske tidlig at her må vi være litt på alerten, fordi hadde det vært noe av de andre tingene, så hadde det helt sikkert blitt fanget opp tidligere. Og merket hele mannskapet at vi kom oss litt opp på tærne når den meldingen kom inn.
De kjører slepet sitt inn til nærmeste havn og venter på mer informasjon over radioen.
Og her har det vært en kommunikasjon mellom politiet og en båt som ligger et eller annet sted i Oslofjorden. Og politiet har da fått melding om at det en hardt skadet person ombord i denne båten. Man ønsker da å finne ut posisjonen til denne båten, men de som ombord i båten kan ikke gi noe som helst informasjon hvor de hen. Ikke noen koordinater, ingen landreferanser, ingenting. Men etter hvert så får vi vite at det eneste de ser, det en svær blå båt. Da tenker vi Color Line og setter da kursen rett ut midt i Oslofjorden hvor den har ruta seg.
På vei utover sjekker Per Børre og mannskapet kartprogrammet sitt, et såkalt AIS-system, der de kan se bilder av andre båter i nærheten.
Og det vi ser på vårt AIS-system er at det faktisk en stor blå båt som er på vei inn leden mot Tønsberg. Da. Og det ikke mange minutter før vi passerer den store blå båten, så ser vi en båt som stemmer veldig godt med de få beskrivelsene vi har fått. Og vi finner jo fort ut at det den båten, for den ligger og driver.
Kan du bare beskrive den båten, hvordan den ser ut?
Den båten fikk jo fort blant oss som bor kallenavnet Sandy Hook, etter båten i romanen til Jon Michelet fra Svalbard, som heter Orions belte. Når vi kom nærme, så vi at den var svart og hvit, og at den hadde sett bedre dager. Den var i svært dårlig forfatning.
Bakerst på dekket ligger det hvitmarte styrhuset med brua. På dekket står en hund og bjeffer. Et norsk flagg henger på halv tolv. De ser ikke tegn til mennesker.
Jeg skjønte at det var noe gærent for når vi kom ut hit, for det er ikke noen folk på dekk. For hvis folk ønsker hjelp, så står de som regel på dekk og vifter med armene. Her var det ingen. Og da skjønner du at her er det et eller annet som ikke er normalt.
Det har begynt å blåse kraftig. Bølgene er mellom 2 og 3 meter høye, og Toftøy driver mot land.
Mot skjærene ute ved Fuglehuk. Og vi ser på tidsvinduet her at dette tidsvinduet vårt er svært kort.
Da redningsskøyta kommer fram, ligger det allerede en politibåt og venter noen 100 meter unna Toftøy. Per Børre og redningsskøyta snakker med dem på radioen. Alt de vet er at det er en skadet person ombord.
Vi vet ikke hvor hardt han er skadet, og vi vet at det høyst sannsynligvis er en skuddskade. Men det er heller ikke bekreftet på dette tidspunktet, så vi må bare anta ting. Og vi antar at det er en kar som går rundt med børs ombord, altså worst case scenario. Og vi blir enige med politibåten at de har jo ikke bevepning, så de har strengt tatt store betenkeligheter med å gå ombord selv, og ber oss holde avstand inntil den våpensituasjonen er avklart.
Ombord i politibåten er det 2 politimenn. De kjører nærmere og bruker høyttaleranlegget til å rope mot Toftøy.
Hva skal man gjøre? Skal man gå inn og ta sjansen på eget mannskap? Eller skal man ligge og vente til man får bevepnet hjelp?
Det dukker fram en person på dekket, iført oransje kjeledress. Mannen er blek i ansiktet og vanskelig å kommunisere med. Politiet ber han ta kontroll over hunden. Redningsskøyta holder seg i bakgrunnen.
Vi får da beskjed om at politiet går inn og borer båten, fordi vi har en sterk mistanke om at denne skadet personen er såpass skadet at han trenger umiddelbar hjelp.
Han politimannen som boret Toftøy og var den første på åstedet, ønsker ikke å være med i denne serien. I stedet bruker vi politirapporten som han skrev samme kveld.
Klokka 18.12 var vi ved den aktuelle båten. Båten var merket med Toftøy på styrhuset. Båten hadde en stor mast med en bom som slo frem og tilbake.
Etter å ha sirklet rundt båten, legger politiet inn til.
På bakgrunn av at det var en person som skulle være kritisk skadet ombord, boret jeg båten. Jeg tok meg opp på broen fra båtens styrbordside. Inne i styrhuset var det 3 personer. Det var en person som lå på gulvet og var skadet i høyre ben. Han hadde et større sår bak i leggen.
Den kommunikasjonen vi får da ombord til oss, var da fra politiet ombord i den båten, som da kan fortelle at denne vedkommende mangler store deler av leggmuskulaturen sin, er den beskjeden vi får ombord.
Rett bak for broen var det et lite rom. Det var en skyvedør mellom broen og dette rommet. Døren slo opp og igjen i den grove sjøen. På gulvet i dette rommet lå det diverse sekker og lignende. Det var tilsølt med blod. De andre ble spurt om de var skadet. De opplyste at de var uskadd. De ble også spurt om hvor våpenet var. De opplyste at det var kastet over bord.
Det blåser fortsatt sterk vind. Per Børre i redningsskøyta ser at Toftøy er i ferd med å drive på land.
Hvis båten har gått på skjær, så ville vi antageligvis hatt 4 stykker i sjøen. Med de komplikasjonene det er, og med disse folkene som var å bo, som ikke hadde vest og så videre. så hadde det vært en svært krevende operasjon. På dette tidspunktet så har fremdeles ikke denne skadede personen kommet i sikkerhet. Så vi ser at her får vi dårlig tid. Så det vi gjør da, det er at vi gjør klar en sleper vi har ombord.
En kevlarline på 130 meter, som de håper skal tåle vekten av et såpass stort fartøy.
Og det vi i tillegg ikke vet på dette tidspunktet er jo at båten i tillegg er lekk, sånn at vekten på båten er jo mye større enn det vi kan regne ut av at en 73-fots treskøyte veier. Så det blir en jettekonkurranse ombord hvor tung den båten er. Men vi finner ut at vi må jo i hvert fall prøve. I verste fall så ryker sleperen, og da har vi i hvert fall prøvd.
I mellomtiden har politiet tilkalt et Sea King redningshelikopter fra flystasjonen på Rygge. Det er tilfeldigvis allerede på vingene, og bare noen minutter senere henger det i lufta over Toftøy, klare til å fire ned en redningsmann.
Fornærmede fremsto som sterkt sløvet. Han var blek, og jeg oppfattet ham som påvirket av opiat eller lignende medikament. På bakgrunn av fornærmedes tilstand og situasjonen på stedet, ønsket jeg å prioritere en evakuering med Sea Kingen. Jeg bar fornærmede ut på dekket. Da redningsmannen var ombord, fikk han en kort orientering og vinsjet så fornærmede opp i helikopteret.
Under denne operasjonen så har jo vi da begynt å gjøre oss klare for å få båten på slep og få den ut av det farvannet vi er i, for den begynner å bli faretruende nærme land.
Redningsskøyta RS Sjømann nærmer seg Toftøy. Per Børre står på dekket og har ansvaret for å feste slepet. Fra dekket på redningsskøyta er det flere meter opp til ripa på Toftøy.
Vi er jo avhengig av å ha noen ombord som kan ta den imot og feste den, fordi at det er såpass høyt. Og da, mens redningsmannen holder på med den skadede personen, så greier politiet også å få en av de gutta ombord til å gå foran på båten og så hjelpe meg med dette her.
Mannen i oransje kjeledress kommer gående mot Per Børre.
Jeg ser ikke hele personen fordi at jeg har rekka imellom meg og han, så jeg ser bare halve, og jeg ser at han hadde noen, i den grad man kan kalle det, tinntallerkne øyne fra gamle eventyrhistorier, så det er kanskje det, vi er noe i nærheten der.
Per Børre ber mannen ta imot slepetauet gjennom Hallgaten, som er en åpning i rekka.
Og det er helt umulig å få han til å forstå at jeg vil ha fortøyningen gjennom Hallgaten og inn på sikker fortøyning på dekk. Så jeg må bare legge fortøyningen over rekka, og der er det et kryssholt i tre.
Kryssholt er en slags stålpinne som er skrudd fast i dekk, som slepetauet kan knytes fast i. Per Børre slenger opp tauet og ber mannen feste det.
Jeg prøver å forklare han at jeg vil ha den sleperen minst tre ganger rundt dette kryssholtet, og tegner det da et åttetall for han, og han begynner da å legge dette her i åttetall, og så ser han på meg og nikker med store tinntallerkener, kikker ned på meg på dekk, og jeg står to meter under han, og han nikker, og han forstår alt dette her, og begynner å legge samme åttetallsbevegelsen som meg, og så har han lagt den en og en halv, kanskje nesten to ganger, og så sier du må legge den en gang til, fordi det holder ikke med sånn som du har lagt den nå.
Toftøy nærmer seg skjæret, og Per Børre vil være sikker på at tauet ikke løsner.
Og da nikker han på hodet, og så legger han den motsatte vei. Han tar opp det han har gjort. Så det han gjør, det er som å åpne en skolisse, ikke sant? At han bare drar i den ene enden, og så løsner jo bare hele greia. Og så ramler det bare ut i sjøen.
Redningsskøyta må trekke seg tilbake for å fiske opp slepetauet. Skjæret er bare noen titalls meter unna nå. Politimannen ombord ser hva som skjer. Han løper bort i rekka og får tatt imot slepetauet.
Jeg festet så slepelinen jeg fikk fra RS Sjømann. Slepelinen ble ført gjennom et hull i bauens styrbordside.
Vi får hivd sleperen ombord til politimannen, og han fester da det i det han mener er det tryggeste stedet ombord på den båten.
Politimannen fester tauet i en vinsj som er skrudd fast i dekket.
Og som tidligere nevnt så var jo denne båten lekk, og vi vet ikke hvor tung den er. Og med den vinden som da har øket under operasjonen her også, Så tar vi denne båten opp mot vinden. Og i det vi har stram sleper, så skjønner vi at denne båten er tung, for da revner hele dekket. Med dekksbiter og fliser som fyker vegge mellom. Og så ser du politimannen som løper da i dekning, og hele denne her vinsjen som kommer flyende gjennom lufta. Men lykketreffet er jo selvfølgelig at når denne vinsjen skal gjennom halvgatten, så stopper jo det hele. Og vi får fast fisk, og vi har berget båten.
RS Sjømann sleper Toftøy ut på trygt vann. Snart kommer det en båt med flere politifolk. Brannvesenet kommer med sin båt, Røde Kors med sin. Et politihelikopter kommer flyvende. De tre personene som er igjen ombord på Toftøy blir fraktet til Tønsberg politistasjon. Alle sammen mistenkt for legemsbeskadigelse med skytevåpen. Mannen som ble skutt blir flydd til Ullevål. Per Børre Kiserud og RS Sjømann sleper Toftøy til kaia på Jarlsø utenfor Tønsberg. Ut på kvelden samles redningsmannskapet og politiet til en debrief.
Det politiet sa var at de hadde funnet to bagger, så vidt jeg husker, så var det både narkotika og sprengstoff i de baggene.
Hva tenker dere da?
Nei, vi tenker at er det mulig liksom, fordi da lurer man hvor skal denne gjengen? Eller hva var planen med denne turen? Er jo det nærmeste som vi kunne spørre oss. Hva var planen? Det har jeg forstått lurt på lenge etterpå. Hva pokker skulle de for noe med både båten og hele det prosjektet? Så de må ha tenkt ut noe som ikke jeg har greid å tenke ut.
Hva skulle besetningen på Toftøy? Og hva skjedde ombord? I neste episode forteller mannen i oransje kjeledress sin versjon.
På den tiden så tenkte jeg som en kriminell da, sant? Om han hadde sprengt en butikk i fillebiter og hentet ditt og alt. Altså, jeg driter vel det.
Skuddet på Toftøy var laget av meg, Sindre Leganger, for Aftenposten i 2016. Musikken er laget av Hans Kristen Hyrve. Politirapport ble lest av Lars Halvor Magerøy, og redaktør for Svarttrost Dukk er Kari Hesthamar. Resten av denne serien er eksklusiv for abonnentene våre. Du kan bli abonnent ved å søke opp Svarttrost Dukk i podcastspilleren til Apple eller i Spotify. Hos Apple så kan du trykke på abonner-knappen i appen, mens i Spotify så kan du følge lenka i episodebeskrivelsen. Og hvis du har spørsmål, så finner du oss i Svarttrost på Facebook og Instagram.